აგრეთვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbört Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Türkiyə niyə 20 qiyaslı terrorun hədəfinə çevrilib? Bu dəfəki terrorda 37 adam öldü, 125 adam yaralandı. Azərbaycanda diqqət ona da çəkirlər ki, Ərdoğan fevralın 18-də Gəncəyə İlham Əliyevlə görüşə gəlməli idi, terror oldu, gəlmədi. İndi də martın 15-də Bakıya gəlməli idi, martın 13-də Ankarada partlayış oldu. Radikal qəzeti yazır ki, Ərdoğanın Bakı səfəri ləğv olundu, əvəzində İlham Əliyev Ankaraya gedəsi oldu. Azərbaycanda iqtisadçılar dollarla verilən kreditlərlə bağlı yaranan problemin həlli üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər. Borçlara görə həbslər başlandı, kreditə zamin dayananı həbs edirlər. Bakıda Formula 1 yarışlarına biletlər 19 dollardan 472 dollara kimidir. İlham Əliyev Vilayət Eyvazovu Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini təyin elədi. Azadlıq Live-da günün sualı da Ankaradakı terror aktı ilə bağlıdır. Bəs Azərbaycan terrordan necə qorunur? Azərbaycan tam təhlükəsizdirmi? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Elə verilişimiz efirə çıxmazdan az əvvəl Türkiyənin Radikal qəzeti yazdı ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakı səfəri ləğv olunur. Əvəzində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ankaraya gedəcək və buna görə də Ərdoğan İlham Əliyevə minnətdardır. Türkiyədə, Ankarada martın 13-də partlayışda ölənlərin sayı 37 nəfərdir, 125 nəfər də yaralanıb. Türkiyə son bir neçə ayda niyə terrorun iri miqyaslı hədəfinə çevrilib? Birinci mövzumuz Azadlıq Live-da budur. Azərbaycanda diqqəti ona da cəlb edirlər ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan fevralın 18-də Gəncədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşməli idi. Ancaq terror oldu, həmin görüş təxirə salındı. Rəcəb Tayyib Ərdoğan ikinci dəfə martın 15-də Bakıya gəlməli idi və yenə həmin görüş ərəfəsi bu dəfə Ankarada partlayış oldu. Terror olaylarının prezidentin Azərbaycana səfərləri ilə üst-üstə düşməsi təsadüfdürmü? Bakıda bu sualı da verirlər. Politoloq Fərhad Mehdiyev Azadlıq Radiosunun açıqlamasında deyir ki, Türkiyənin son yaşantıları Ərdoğan hakimiyyətinin yanlış daxili və xarici siyasətinin nəticəsidir.
Burada motiv müxtəlif ola bilər. TK bunun arxasında dayana bilər. Çünki TK YouTube-da da dəfələrcə deyib ki, biz Türkiyəni öz qəribində mərkəzinə qulaşırıq. Və bu da Güneydoğuda aparılan təmizlədə əməliyyatın əvvəzində bir intiqam hadisəsi kimi göstərə bilər. Bu işin arxasında mən deyəm ki, belə baxdığından FSB də dayana bilər. Çünki FSB-nin taktikası ümumiyyətlə Putin xarici siyasəti. Bunu edə biləcəyinə sizə ehtimal verir. Həm də digər tərəfdən baxıb qeyd etdiniz ki, Erdoğan məsələ Bakıya gəlmə ehtimal vardır. Normalda Erdoğan Bakıya gəlib bu neft boru kəmərləri haqqında danışıqlar haqqında danışıqlara aparmalı idi. biz burada belə qiymətləndirilmək hədə ilə Rus təyyarəsinin düşürülməsi sebep intiqamı kimi görə bilərsiniz. Düzdür, ikinci patlayış o Rus pilotunun intiqamına daha çox oxşuyordu. Amma yenə bunu bu şəkildə də demək olar. Üçüncüsü, baxın, ümumiyyətlə hükumətə yönələn bir qərbi təklif ola bilər. Bu, vakit olaraq bu da tükürdür. Nəyə görə ki, Erdoğan'ın fərq olduqca narahatdır və əmədir ki, ölkədə bir xaos yaradıb, yenə Erdoğan'ı vəzifədə uzaqlaşdırmaq üçün atılmış bir adım kimi də qiymətləndirə bilərsiniz. Amma bunlar hamısı belirtilən kimi spekulasiya dərsində. Yəni, buradan çox ciddi demək olmaz. İstintak orqanları hadisəni araşdırır, buna düzgün qiymət verə bilərlər ki, daha çox ehtimal kimindir, bunu kim törədə bilir? Bunun üçün kameralar var, DNA analizi aparacaq, bunu kim edib? Yəni, ilk uçları tapmaq mümkündür, onun üçün onu gözləmək lazımdır. Lakin, hansı həqiqətlər var, bunu qəti demək mümkündür və Türkiyədə hal-hazırda çox ciddi təhlükətli problemi var və bu hadisənin arxası da gələcək dayanmayacaq. Nəyə görə? Əvvəlcə ona görə ki, Türkiyədə 2 milyondan çox nəzarətsiz insan kütləsi var. Yəni, Türkiyədən, Suriyadan gələn qaçqınları da bunun arasında iş nümayəndələri də var, bunun arasında Telkanda nümayəndələri var. Bunların hər ikisi cinayət törətməyə yönələ bilən şəxslərdir. Ondan başqa. İkinci tərəf budur ki, Türkiyədə 17-25 dekabr hadisələrindən sonra ciddi şəkildə polisin özündə kəndilərə işə aparıldı.
Politolog Fərhad Əliyev onu da vurğuluyor ki, ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri bir neçə gün öncə öz saytında terror xəbərdarlığını yaymasına baxmayaraq, Ankara polisi bu olayın qarşısını ala bilmədi. Keçmiş Cümhuriyyət Xalq Partiyasından olan millət vəkili, beynəlxalq məsələlər üzrə hüquqşünas Şahin Məngül də Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ölkədə təhlükəsizliklə bağlı problemlər yaşandığını deyir. O vurğuluyor ki, aylardır Ankara polisinə rəhbər təyin olunmayıb.
Türkiyədə siyasi iktidarlar uzun zamandan beri terörlə mücadele etməyib, müzakere ederek ülkeyi bu noktaya getirdiler. Terörle müzakere ediyoruz diye terör örgütlerinin, bu benim söylemim değil, devletin sorumlu görevlilerinin sözleridir, Türkiye'nin içine silah ve mühimmat yığına yapmasına PKK'nın göz yumdular. Şimdi gelinen noktanın sorumlusu siyasi iktidardır. Şimdi gelinen noktanın sorumlusu bu siyasi iktidarla beraber terörle arasına mesafe koymayan siyasi partimiz. Ve bir kısım diğer milletvekilleri de terörle arasına mesafe koymadıkları gibi terörle arasına mesafe koymayan siyasi partiye destek olmaktadır. Bunlar hep beraber, yani siyasi iktidar, terörle arasına bir mesafe koymayan siyasi parti ve siyasetçiler dün Ankara'da yaşanan olayın doğrudan doğruya beraberce sorumlusudurlar. Ankara'da, Türkiye'de bir yönetim zafiyeti vardır. Ankara'da maalesef aylardır bir emniyet müdürü tayini yapılamamaktadır. Ve Türkiye'de herkesin bildiği şehir içinde bombalı araçların dolaştığı konuşulurken devletin görevlileri bu aracı yakalayamamışlardır.
Bunu keçmiş CHP'çi milletvekili beynəlxalq hüquqşünas Şahin Məngül deyir. Ədalət və Qalqınma Partiyasından olan millət vəkili Mustafa Qabaqçı isə hakimiyyətə yönələn ittihamlarla razılaşmır.
Başdan beri Türkiyə bölgədə istiqlarda və barışdan yana olmuş. Yapılan bütün haksızlıklara da sadəcə güçlü, haksızlığı yapanın güçlü və zayıf olmasını göz önünə alarak deyil, yapılan işin haksız olup olmamasına göre Türkiyə tavrını belirlemiştir. Bölgədə her zaman İyilikten, istikrardan ve barıştan yana olmuştur. Bu düşüncesini her seferinde de ifade etmiştir. Maalesef bölgede haritaların yeniden çizilmesinde kendi ülkelerinin geleceği için mevzuat olan devletler bölgeyi karıştırmakta ve bu masum coğrafyada masum insanların kanının akmasına sebep olmaktadır. Türkiye bu bölgede olduğu için, ülkesi, devleti bu bölgede olduğu için buradadır. Bu bölgede hiçbir bağı olmayan başka devletlerin bu bölgede işine, yani Suriye'ye bakıyoruz, dünyanın bütün güçlü devletleri orada taşeronlar kullanarak o bölgenin insanının kanına akıtıyorlar. Yani bir başka devletlerin o bölgede işine, Türkiye başka şansı yok. Türkiye 900 kilometre sınırıyla krizli bir bölgeye komşu bir ülke. Ama öbür taraftan bu bölgeyle hiç ilgisi olmayan, hiç sınırı olmayan devletler ne arıyorlar bu bölgede? Niye bu bölgedeki insanların kanını döküyorlar? Bunu ya bizzati kendi uçaklarıyla, tanklarıyla, silahlarıyla yapıyorlar ya da taşeron örgütler bunun gibi firma biçimine gelmiş örgütleri kullanarak yapıyorlar. Bugün bizim bölgemizde silah üreten bir ülke yok. Pekala, bu kadar teröristin kullandığı silahlar, bu patlayıcılar dünyanın her tarafında, patlayıcıların hangi fabrikadan, hangi saatte çıktığı, hangi kod numarayla çıktığı bellidir. Pekala, bunu terör örgütlerine satanlar, bunu üretenler bilmemekte midir bunların terörde kullanılacağını? Onun için bu oyunları görüyoruz. Türkiye olarak, Türk milleti olarak bölgedeki iddialarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar yürümeye devam edeceğiz. Allah Türk milletinin yardımcısı olsun.
Bunu AKP'den olan milletvekili Mustafa Kabakçı deyir. Göründü ki, onun fikrincə bu baş veren terrorların səbəbi bölgədəki problemlərdir, xarici amillərlə bağlıdır. Ondan qabaq müxalifətdən olan keçmiş CHP-çi milletvekili Şahin Məngül deyirdi ki, əslində bunlar Türkiyənin təməl fəlsəfəsindən, yurtda sülh, cahanda sülh kimi təməl fəlsəfəsindən uzaqlaşıb qonşu dövlətlərlə üz-göz olmasından yaranır. Azərbaycandan olan politoloq Fərhad Mehdiyev hesab eləyir ki, Türkiyədəki iri terrorların ən müxtəlif səbəbləri ola bilər və bunu gələcək hadisələr göstərəcək səbəbin nədən ibarət olmağını. Türkiyədəki iri terror aktları ilə bağlı yəqin ki, Azərbaycanda da sual yaranır ki, Azərbaycan nə qədər təhlükəsizdir? Azərbaycan belə terror təhlükəsindən nə qədər ciddi qorunur? Gələn cavablardan oxuyum. Əliyev ağa yazır ki, sağ olsun prezident bizi qoruyur. Bəhlul Danəndə yazır, ən güclü təhlükəsiz tədbirləri də terrorun qarşısını ala bilməz. Bizim ölkədə Xalqlar Birliyi ümumi Azərbaycan millətini yaradan etnik ayrılıq ya da ki, kimsə burada ayrı seçkilik görmür. Açıqca Məsud Rızalı yazır, Azərbaycanda da terror var, intihara məcbur olanlara baxın. Elnur Məmmədli yazır, Rusiya, yalnız bircə söz yazıb. Vüsal Əfəndi yazır, bunların hamısının arxasında Rusiya dayanır, çünki Erdoğanın Bakıya gəlməyi heç onlara sərf eləmir. Bu ikinci, amma nə olur olsun, Erdoğan Bakıya gəlməlidir. Bir daha xatırladaq ki, Türkiyə prezidenti Bakıya gələsi olmadı, əvəzində Azərbaycan prezidenti Ankara'ya gedəsi oldu. Kənan yazır, dövlət başçısı və dövlət nümayəndələri özünə mümkün olduğu qədər az düşmən qazanıb, yəqin ona görə. Şahin Abdülməlik yazır, məncə hər ölkə müəyyən təşkilatlara haqq ödəməlidir, ödənməyən halda isə terror qaçılmaz olur. Pərviz yazır, terrorun müxtəlif yolları var, şərt deyil ki, avtobusda bomba partlasın. Bizdə mənəvi terror var, inkişaf eləmiş formada insanları elə həddə çatdırırlar ki, insan öz canına qıyır, bombaya ehtiyac yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə növbəti reportaja keçirik. Onu da xatırladım ki, Türkiyə ilə bağlı hadisələr Azadlıq Radiosunun internet saytında müxtəlif materiallar var bu mövzuda. O cümlədən hadisə yerindən videoda var, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın daxili problemlərinə keçirik. Yəqin ki, hazırda ən böyük problemlərdən biri dollarla götürülən kreditlərdir. Onları bir çoxları qaytara bilmirlər. Banklar medianın yazdığına görə artıq hücuma keçiblər. Kreditə görə artıq həbs olunan da var. Özü də çox maraqlıdır ki, krediti götürən yox, zamin duran şəxs həbs edilib. Bu hadisə martın 11-də olub, ancaq bugün həmin şəxs apelyasiya şikayəti vermişdi. Hamı maraqla onu gözləyirdi ki, apelyasiya şikayəti nə ilə bitəcək? Apelyasiya məhkəməsi bu şikayəti rədd elədi. Bir daha xatırladım ki, bir vətəndaş Rabitə Bankdan götürdüyü kreditə görə 7200 manat borcu qalıb, həmin kredit üzrə banka girov qoyulub, 3 nəfər zamin dayanıb. Martın 11-də Səbai rayon məhkəməsinin hakimi Rauf Əhmədov zaminlərdən birinin həbs edilməsi barədə qərar verdi. Bir daha xatırladım ki, apelyasiya şikayəti də bugün rədd olundu. İndi vəkil deyir ki, onların artıq yeganə yolu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etməkdir. Ki, harda görünüb ki, kreditə zamin dayanan şəxs həbs olunsun. Problemin həllini iqtisadçılar müxtəlif yollarda görürlər. Bugün 11 iqtisadçı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət eləyib. Onlar bir sıra təkliflər irəli sürürlər. Məsələn, fiziki şəxslərin müflisləşməsi haqqında qanunun qəbul olunması, Mərkəzi Kredit Bürosunun yaradılması və s. Həmin müraciəti imzalayanlar Sabit Bağırov, Fikrət Yusifov, Vüqar Bayramov və başqalarıdır. Həmin müraciət də çox genişdir, təkliflər də genişdir. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Yayda Bakıda Formula 1 yarışları keçiriləcək. Müxbirimiz biletlərin qiymətinlə maraqlanıb. Biletlə maraqlandım, elə qiymət dedilər ki, tələbiyəm, düzü o qiyməti ala bilmərəm, ancaq yarışlarla maraqlanıram, ucuz olsaydı gedib baxardım. Statın sonu, bunu biletlə maraqlanan bir tələbə müxbirimizə deyir. Tələbə Elxan Həmidov iyunda Bakıda keçiriləcək Formula 1 Avropa Grand Prix yarışlarına biletlə maraqlanır, qiymətləri öyrənincə satış məntəqəsindən uzaqlaşır. Biletlər əsasən onlayn satılır, ancaq bir neçə gündür bir satış məntəqəsi də açılıb. Məntəqənin satıcısı gülümsünüb deyir ki, satışın gedişi haqqında heç bir məlumat verə bilməz. Ancaq biletlərin qiyməti əks olunan məlumat vərəqəsini müxbirimizə göstərib. Vərəqədən görünür ki, qiymətlər ABŞ dollarından göstərilir. Yerlərə görə 19 dollardan 472 dollara kimi bu arada dəyişir. 19 dollar ən ucuz qiymətli biletlər ayaqüstü yerlərdədir. Oturacaqlı yerlərin biletləri bahadır, ancaq o da var ki, bunlar 3 günlükdür. Xəzər tribunasında, bu Neftçilər prospektində muzey mərkəzinin qarşısındadır və bulvar tribunasında, bu da muzey mərkəzinin qarşısında bulvar tərəfdədir, bilet 120 dollardır. Qız qalası və filarmoniya tribunalarında biletlər 188 dollardır. Bakı bulvarındakı sahil və muğam tribunalarında qiymət 245 dollardır. İçəri şəhər, Gənclər Meydanı tərəfdən və Azneft tribunasında bilet 294 dollaradır. Ən bahalı yer isə yarışların startı və finişini izləmək üçün nəzərdə tutulmuş Abşeron tribunasıdır. Burada bir biletin qiyməti əvvəldə dediyimiz kimi 472 dollardır. Ölkə rəsmiləri bildirir ki, bu cür yarışlar Bakının tarixi yerlərinin tanınması baxımından böyük şansdır, həm də yarışlara xeyli turist cəlb oluna bilər. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov əvvəlki verilişlərimizdə xatırladım ki, o deyirdi, bilet satışından 4 milyon manata yaxın, yəni 2,5 milyon dollar gəlir əldə olunacaq. Bəs biletlərin qiyməti ölkə vətəndaşları üçün əl çatandı mı? Müxbirimiz Bakı sakinləri ilə söhbət eləyir.
Azərbaycan maşın baxanda, yəni Ford modelin birinci maraq qarısı bizim üçün kifayət qədər deyir. Orada gəlib oturub maşınların hərəkətinə baxmaq şəxsən bir gənc olaraq mənim üçün maraqlı bir şeydir.
Çox bahadır.
Hər yer olmalıdır, o da var, tamam. VIP hər yerdə olmalıdır.
Bu qədər pulum olsa eləmərəm.
Düzdür, mən orada könüllü iştirak edəcəm. Heç könüllü olmasa da mən gəlib baxmazdım. Evdə oturub baxardım bir. Mən bilirəm ki, 1400 manat biletə verən olmayacaq. 400 manat indiyə qədər heç kim ala bilməz onu.
19 dollardırsa. Mən baxır da indi kimin imkanı çatır, kimin imkanı çatır. Bu mu olsa, hə?
İndiki vəziyyətdir, çox çatır. Maraqlandırır ancaq o. Ütkü əl vermiş. 10 manat. Heç o qədər cəmatın, Azərbaycan xalqının maaşı yoxdur.
Əvvəlki devirlər olsaydı, onda gene də münasib idi, cəmatın gücü çatırdı. Cəmatın vəziyyəti ağırdı və mənim oğlanlarım məsəl üçün taksavatlıq edir. Heç gündə bir materi olur qasam. Amma istəyirlər ora geçsinlər, devirlər. Nəhəsi bununla geçsinlər. Çox baxar. Eləşinlər 10 manat ha, kasıblar üçün də 5 manat.
Bunu sıravi Bakı sakinləri deyir. Maraqlıdır ki, idman şəhərçisi Coşqun Eldaroğlu da təxminən eyni mövqedən çıxış eləyir. O deyir ki, büdcədən maliyyələşən bir çox iş yerlərində adamlara 100 dollardan aşağı məvacib verirsən, biletin ən ucuzunu da 19 dollar eləyirsən.
Bir praktikasında bilet satışları var, amma bu çox məhdud bir şeydir. Çünki formatı bunun elədir ki, yolun kənarına, ənəvi yolda biri kimi daş yolun üstünə asfalt çəkmirlər. Bu yarışların keçirilməsi xüsusilə yəni, turistlərə çox xoşdur. Tutaq ki, mən Malakada baxdım, gəldim, nəcə bir sistem də yox idi, mexanizm də yox idi. Təşkilatlar da bunu ümumiyyətlə düşünməmişlər bu mexanizmdə. Adamlar o kənarda təhlükəsiz tədbirləri qorunmaq şərtinə, onu tənzimləyici bir mexanizm yoxsa inzibati yolla burada ipa, hasara almaqla adamları bura yığmaq, sən 19 dolar verib bura dayanıb baxacaqsan, bu belə bir formatla ziz bir şeydir. Şimdi mesela da adamları el satan değil bak. Bütçeden maliyyeşin teşkilatları işleyen adamlara 100 doların şahsında məvacib verirsen, sen 9 dolara yaşı mənə göre çektirmişsin. Tabii ki, hem yerli adamlar baxmalıdır, bizim şehir, idman şehir kimi tamamlayın deyir adamlara, hem de hesablanırdı. 19 dolar vermeyi bütün çatmırdı.
İdman şəhərçisi Coşqun Eldaroğlu, bilet satışından Azərbaycan vətəndaşlarına güzəşt də tətbiq olunur. Bunu yarışın Azərbaycandakı təşkilatçısı Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing və Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Nigar Arparaday deyir.
Azərbaycan vətəndaşları çox xüsusi indirimlər eləmiş. Azərbaycan vətəndaşları üçün 20-40% arası indirimlər artıq oldu. Məsələn, Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan ərazisindən daxil olursa həmin sayta orada qiymətlər çıx qiymətlər görsənir. Məsələn, xariciler daxil olan zaman daha yüksək qiymətlər görsənir. Hələ kateqoriyalı biletlər var. Məsələn, müxtəlif tribunaları olan biletlər var. Lakin bu ayaqüstü yerlərdir. Yəni daha ucuz bilet almaq istəyənlər ayaqüstü yerlərə olan o biletləri ala bilərlər. Onu da qeyd etməliyəm. Onlara imkan verir ki, bu bilet alınan zaman baxışdan daha görsənir. Lakin əslində olmaz bir bilətdir. Çünki bu bileti əldə edən insan tək yarışı izləmək imkanı qazanmır. O həm də orada keçiriləcək digər tərz yürüşlərini izləyir. Həm F1 demiş deyilən bu əyləncə zonası olacaq. Bizdə bu bütün bunlar zonasıdır. O əyləncə zonasına giriş imkanı əldə edir. Xüsusi konsert proqramları var. O konsert proqramlarına giriş imkanı əldə edir. Və 3 gün ərzində tam olaraq yəni ki, o orada olacaq o proqrama qatılmaq imkanı əldə edir. Yəni, orada avtobus sessiyaları var. Orada bir çox yeniliklər var ki, yəni ki, bu qiymətə daxil.
Bunu Nigar Arparaday deyir, Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Komitəsinin Marketing Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri. Sonda onu da xatırladım ki, Formula 1 yarışı Bakıda iyunun 17-si 19-u keçiriləcək. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Onu da deyim ki, Azadlıq Life-da günün sualına gələn cavabları bir neçə yüzdür. Onunla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Bütün cavablarla Azadlıq Life isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
əgər varsa söylə bu nizami sənlə necə rəftar eləsin ey məhitaban sənlə necə rəftar eləsin sevgili canan
Komissiyalar bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da yüz qarım almışam.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Laparakops Radio Tavusuqleba. Kün moisminit qadatsəmi, romelic muamzadəş kün makollegibma Radio Tavusuqlebis Azərbaycanum samsaqlata. Ուսմենտ ռադիո թավիսուփլեբաս
Չեմտես թավիսուփլեբա օպրոս ყოველსა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის ეს არის მართლაცნება რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა
გვისმინეთ დავებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge